piiblid ilmutuse raamatu teise peatüki juurest ja ma loen siit salmid 1-7. Efesuse koguduse inglile kirjuta, nõnda ütleb see, kes neid 7 tähte peab oma paremas käes, kes kõnnib 7 kuldküünla jala vahel. Ma tean su tegusid ja sinu tööd ja su kannatlikkust ja et sa ei või sallida kurje ja oled läbi katsunud need, kes endid ütlevad apostlid olevat, aga ei ole ning oled nad leidnud olevat valelikud. Ja sinul on kannatlikkust ja sa oled kannud raskusi minu nime pärast, ega ole raugenud. Aga mul on sinu vastu, et sa oled maha jätnud oma esimese armastuse, siis mõtle nüüd, kus sa oled langenud ja paranda meelt ja tee esimesi tegusid. Aga kui mitte, siis ma tulen su juure ja lükkan su küünla jala tema asemelt ära, kui sa meelt ei paranda. Aga see sul on, et sa vihkad Nikolaiitide tegusid, mida vihkan minagi. Kellel kõrv on, see kuulgu, mis vaim kogudustele ütleb. Kes võidab, sellele ma annan süüa elupuust, mis on Jumala paradiisis. Kiri, mis on siis apostoli Johannese poolt kirja pandud ja Jeesuse käsul kirja pandud Efesuse kogudusele. Aga kuna me leiame selle piiblist, siis on ilmselge, et see kuulutus siin ei ole mõeldud ainult Efesuse kogudusele, sest et muidu ei oleks ta siia pühakirja sisse ja ilmutusraamatu sisse saanud. Ehk siis, kui Jeesus saadab kirja kogudusele või kogudustele, nagu siin pärast on öeldud, siis ta saadab kirja ka meile igal ühele. Kui me nüüd mõtleme, kes see kirja saatja on, siis on öeldud, et see on see, kes 7 tähte peab oma paremas käes ja kõnnib 7 kuld küünla jala vahel. Tolla ajal küünla jalgu polnud ja see õigem tõlge siin ilmselt oleks lambi jalgade vahel. Aga kui me otsime siis selle kirja autorit, siis me ilmutusraamatu esimesest peatükist võime lugeda, et Johannes näeb siin Jeesust ja ta kõndib nende lambijalgade vahel ja tema hoiab ka käes 7 taeva tähte. Ja kui me edasi mõtleme, kes on need 7 taeva tähte, keda Jeesus oma käes hoiab, siis ilmutuse raamatu esimese peatüki 20. salm ütleb nende 7 taeva tähe saladus, mida sa nägid minu paremas käes ja nende 7 kuld küünla jala saladus on see, Need 7 tähte on 7 koguduse inglid ja need 7 küünla jalga on 7 kogudust. Ja nüüd siis me saame aru, et kirja saatja on Jeesus ja et tema hoiab tähtesid neid koguduse ingleid, ehk siis koguduse sõnumitoojaid oma käes. Mitte küll vägisi, aga ta on lubanud. Neid hoida, kui nad seda igatsevad, ehk siis kõik, kes on seotud koguduse juhtimisega, nad võivad teada, et nad võivad olla Jeesuse paremas käes. Miks saadab Jeesus kirja inglile? Kas ingel ei teadnud seda seisu? Kas inglile on vaja kirjutada kirja, et ta saaks teada seisu, mis kuskil koguduses on? Ja ka inglile on vaja seda kinnitust, mida Jeesus siin jagab. Siit me jõuame sinna välja, et see ingel, kellele kiri saadeti, on saadik, sõnumi kandja, sest selline on ingli tähendus, et tihti ingel küll on päris taeva ingli tähenduses piibli nägemustes, aga siin ilmselgelt, kuna kiri on kirjutatud kogudusele, siis on mõeldud siis koguduses olevaid inimesi, kes seda kirja loeksid ja teistele edasi annaksid, kes on võtnud endale vastutuse siis olla koguduse vanemad. Ja kui me mõtleme nüüd selle Efesuse koguduse peale, siis Paulus rajas selle koguduse umbes aastal 52 peale Kristust. Ta käis ja kuulutas selle evangeeliumi ja selle tulemusena siis tekkis seal kogudus. Ja Efesuse kogudusest ei kirjutata mitte ainult siin ilmutusraamatu kirjas, vaid Paulus on eraldi ka kirjutanud kirja Efesuse kogudusele. Ja kui me teame, et Timoteos oli Efesuse koguduse vanem, siis mõnes mõttes on Timoteosele kirjutatud kirjad ka Efesuse kogudusele kirjutatud kirjad. Aga nüüd, kui me läheme selle sisu juurde, siis kõigepealt me võime lugeda ja teada, et see käib ka meie kohta, et Jeesus ütleb, ma tean. Ma tean su tegusid, sinu tööd ja su kannatlikust. Ma tean kõike sinu kohta. Ja see on põhjus, miks me Jumala ees ei pea mitte kuidagi moodi teesklema ka hingerdama. Ta teab nii kui nii, mis meie südames on. Ta teab meie tegusid, ta teab kõike seda, mida inimesed meie ümber ei tea. Ja meil on võibolla vahest natukene hirmus mõelda, et keegi teab meie kohta kõike. Aga kui me mõtleme, et see isik, kes teab meie kohta kõike, armastab meid üle kõige, siis meil pole sealt mitte midagi karta. Sellest, et tema meie kohta teab, me võime ainult julgust juurde saada temasse uskumisel, sest kui ta teab neid asju, mis meiega seotud on, siis ta oskab meile ka abi ja tuge anda. Nii et hirmus on, kui mingeid asju ja eriti halbu asju teavad meie kohta inimesed, kes on hetkel isekad ja kurja juhtida, aga kui Jumal neid teab, siis see on ainult pluss, see on ainult hea. Ja see tähendab, et ta oskab tõesti sekkuda täpselt nii, nagu me vajame. Aga nüüd räägitakse kõigepealt siis sellest, et Efeduse koguduses võideldi kurjadega ja võideldi nendega, kes ütlevad ennast apostlid olevat. Ehk siis kogudus koges karme võitlusi ja ma usun, et igal ajal on Jumala kogudus neid võitlusi kogenud, sest et kui meie tahame südamest Jumalat teenida, siis hingevaellane ei ole sellega rahul ja ta püüab kasutada inimesi, kes hetkel ei ole Jumala kasutada selleks, et Jumala plaane segada. Ja kui me mõtleme, kes need kurjad on, siis ega siin päris täpselt ei ole öeldud, aga kui meie loeme apostlitegude 20. peatükist Pauluse hüvasti jätu sõnu Efesuse koguduse vanematele, ta kutsus need enda juurde Miletosesse ja jagab siis nendele siin juhatust, siis apostlitegude 20. peatükk 29.30 salm räägib sellest, et koguduse sekka tulevad hirmsad hundid, kes karjale armu ei anna ja teie eneste seast tõusevad mehed, kes kõnelevad pööraseid asju, et vedada jüngreid eneste järel. Ja nüüd selliste inimestega siis Efesuse kogudusel tuli võidelda ja kui meie mõtleme selle teksti peale, siis me näeme, et see oht võib tulla väljaspoolt, nagu Paulus ütleb, et need hirmsad hundid tulevad teie sekka ja neid iseloomustab see, et nad karjale armu ei anna, ehk siis Jumala kogudusele armu ei anna, et käib üks selline töö, mis inimesi sealt Jumala headuse ja armu juurest just kui eemale peletab, võibolla see on seotud ka hukkamõistmisega, me ei tea, ja teiselt poolt on öeldud, et te endi seast tõusevad mehed, kes pööraseid asju kõnelevad, ehk siis väljaspoolt tuleb rünnak ja seespoolt tuleb ka rünnak. Ja kui me selle väljaspoolt tuleva rünnakuga vist täna ka midagi eriti ettevõtta ei oska peale selle, et me palvetame ja hoolime nendest inimestest, kes on hetkel kurjad, siis nende seespoolt tõusvate meeste suhtes on meil ju väga selge võimalus, seepärast, et me ise võime olla need seespoolt tõusvad inimesed, kes kõneleme pööraseid asju. Ehk siis me peame valvama oma südant ja oma suud, et meie ei oleks need, kes sellised asju kõnelevad või teevad ja et meie keegi ei veaks jüngrid eneste järele. Me saame inimesi juhatada Jeesuse järele käima ja keegi ei pea meid järgima, vaid ikka Jeesust ja kogu meie tegevus võiks olla suunatud sellele, et me juhatame inimesed Jeesuse jalge ette paluma ja armu saama ja armu vastu võtma.
Aga nüüd, kui räägitakse sellest, et Efesuse kogudus võitles nendega, kes ütlesid endid apostlid olevat, siis apostel tähendab läkitatu ja kristlikus mõttes siis eelkõige Kristuse poolt läkitatu, evangeeliumi kuulutama läkitatu. Ja nüüd me võime küll igaüks tõmmata oma isikliku ellu paraleeli, sest kui me seda ei tee, siis on piibel ainult üks ajalooraamat. Aga kui me isikliku ellu paraleeli tõmbame, siis me võime mõelda selle peale, et kes siis mind on läkitanud ja kes siis mind täna läkitab. Kelle läkitatud mina olen? Ehk siis, kui me toome näite kas või hingamispäeva koolist, et kui ma tulen hingamispäeva kooli ja õnnetuseks vaid väga vähesed meist tulevad hingamispäeva kooli. Aga kui me selle näite püüame tuua, siis kelle sõnu ma seal edastan ja kelle meelsust ma seal edastan? Kas minu mõte on inimesi julgustada, sest Jeesus tahaks meid ju julgustada temaga käia? Kas minu mõte on toetada ja kellegi usku kinnitada? Või ma tulen hiilgama ja hiilgan oma seisukohtadega ja mul on täiesti ükskõik, mis teised selle peale tunnevad. Kui ma hea meelega panen teised halba valgusesse või naeruvääristan kedagi või teen kellegile ära, siis kellest räägib see, kes on siis hetkel minu läkitaja? Ehk siis me kõik võime minna Jumala ette öelda, Jumal, läkita sina mind. Läkita tegema sinu tahtmist ja läkita elama nii, nagu sina tahad. Et mina ei oleks see valelik, kelles siin Efesuse kogudusele räägitakse ja kelle vastu nad võitlesid. Kui me püüame Efesuse kogudusele antud sõnumist kokku võtta positiivsed küljed, siis neid on päris palju. See kogudus ei salli kurje. On läbi katsunud need, kes ütlevad endid apostid olevat. See kogudus on kannatlik, nad taluvad raskusi Kristuse nime pärast, nad on püsivad, nad vihkavad Nikolaiite ja Nikolaidid olid siis selline suund või selline õpetus, kus öeldi, et inimese liha teod ei mõjuta nende hinge puhtust, ehk siis nende päästet. Need kõik olid positiivsed jooned, mis oli sellele kogudusele antud, tõsiselt sellisele evangeelsele ja võitavale kogudusele, aga nagu me siit loeme, ütleb Jeesus, aga mul on sinu vastu, et sa oled maha jätnud oma esimese armastuse. Ehk siis kõigi nende positiivsete asjade juures on üks tõsine noomitus. Ja me võime arvata, et see väga intensiivne võitlus valeõpetajatega, valeõpetustega ja seest ja väljast tulnud ründajatega pööras inimeste tähelepanu selles koguduses ära Jumala armastuselt. Ehk siis üksteisega vaieldes, üksteisele põhjendades, midagi üksteise võib-olla ka süüd paljastades unustati ära, kes me siin oleme ja miks me siin oleme. Ja see põhjus, miks me oleme tulnud kristliku kogudusse ja ma olen ka siin koguduses palju jälginud seda, et kui inimesed väga innukalt võitlevad õpetuse õiguse pärast, õigsuse pärast, mis on ju ääretult vajalik, et me oleksime täiesti piibli õpetuse peal ja usust, meie usk oleks piiblile rajatud, aga ma olen märganud seda, et vahete vahel inimesed lähevad väga hoogu sellega, et mingi seisukohti teistele selgeks teha või ära seletada. Ja nii hoogu, et sealt tuleb lahterdamine. Need on head, kes arvavad samamoodi kui mina ja need on halvad, kes ei arva samamoodi kui mina. Ja ma arvan, et see on see sama asi, millest Jeesus siin räägib Efesuse kogudusele, et me ei tohi oma südamest lubada kõigil nendel võitlustel ja tõestamistel ära võtta Jumala armastust. Ja nüüd ma teen hästi suure või hästi sugese kontsentreeritud kokkuvõtte ühest juhtumist, mida ma lugesin Ain Kalmuse raamatust Tulised vankrid, see raamat on vaimulik ilukirjandus, ehk siis seal on piibli tegelased küll sees, aga seal ei ole alati tegemist piibli sündmustega, aga mõeldes sellele Jeesuse noomitusele, mida ta Efesuse kogudusele andis, selles lühikeses loos on jutt Johannesest, sellest samast Johannesest, kellele anti see Efesuse kiri ja kes nägi oma ülestõusnud issandat nüüd aus selles nägemuses. See apostel Johannes oli ka väga pikalt oma elus seotud Efesuse kogudusega. Ja siin see lugu nüüd ei pruugi olla ajalooliselt täpne, aga minu mõelest ta räägib küll hästi täpselt ära selle Johannese meelsuse ja selle sama noomituse seletab ka lahti, mis Jeesus siin annab sellele Efesuse kogudusele. Ja jutt on siis olukorrast, kus väga eakas Johannes koos temast tunduvalt noorema Polükarposega lähevad ühel hommikul otsima Kallistraatost, kes on olnud Jeesuse järgija ja siis on usu kaotanud ja nüüdseks on siis temast saanud röövli pealik. Ja siis need kaks meest, üks hästi eakas ja teine pisut noorem, lähevad ühte mäekurusse, kus röövlid inimese riisusid. Ja Johannes seisab seal mäekurus ja hüüab Kallistraatos, mu poeg Kallistraatos. Ja mingit vastust ei tule ja mis vastus seal mäekurus siis ikkagi tulla võiks. Aga siis ta palub, et Polükarpos ka temaga hüüaks. See noorem mees, kelle hääl on valjem. Ja nii nad kahekesi hüüavad Kallistraatost. Ja lõpuks ilmub siis Kallistraatos selle hüüdmise peale nähtavale ja Johannes nutab avalikult ja ütleb Kallistraatos, mu kallis poeg, mu kadunud laps. Ja on öeldud, et kibedaid pisaraid voolas üle tema palge, vana inimese kibedaid pisaraid, mis kadusid naha kurdudesse, põletades ja kipitades. Kallistraatos lähenes, tundis Johannes ära ja hakkas joostes eemalduma, heites hirmunud pilke tagasi. Kallistraatos, mu kallis poeg Kallistraatos, selle mina, Johannes, hüüdis nuttev apostel ja hakkas jooksma. Lühikeste vana meie sammudega võitles ta vastu mäge kõrgemale. Kardad sa vana meest, hüüdis Johannes ja peatas, suutmata edasi minna. Miks sa mind kardad, Kallistraatos? Mida sa tahad, küsis röövel karmilt. Sind, kallis Kallistraatos, issand kutsub sind tagasi, sest ta suri sinu eest. Ta komberdas mööda mäekülge kõrgemale, viimaks jõudis ta teise juurde, võttis tal kaela ümbert kinni ja tervitas teda suu andmisega. Kallistraatos, mu armas laps, ütles ta. Nüüd nutsid nad mõlemad, apostel ja röövel, kadunud lammas ja karjane. Johannes hoidis noormehe varrukast kinni, nagu kardaks, et teine jälle pageb. Ma tulin sind ära viima, ütles ta. Sinu koht pole siin, sest issand on sinu lunastanud. Liiga hilja vastas röövel. Kunagi pole liiga hilja, tuled sa minuga tagasi, nõudis Johannes. Nõudis, jah, Johannes. Ma ei kõlba teiste hulka, aga sinu suguste pärast suri issand. Kuid mina salgasin teda, oma tegudega ma salgasin ta ära. Peetrus salgas ka, aga temast sai auline tööriist. Iga üks vihkab mind, kuid issand armastab sind. Ta hoidis teise kuue hõlba nüüd kahe käega. Tule ära, mu poeg, ütles ta, mis on sul siin tegemist? Sina pead armu õpetuse tööd tegema. Tule kohe, sul pole sinna midagi korraldada. Enam ei lasnud ta teda lahti ja rääkis nii kaua anudes ja mangudes, kuni röövel hakkas koos temaga allapoole tulema. Koju jõudus Johannes haigestus ja enam voodist ei tõusnud. Kallistraatos istus vahet pidamata tema voodi ees. Paar nädalat hiljem kanti Johannes kalmistule ja hea karjane oli jätnud taaskord oma elu oma lamba eest. Kui mina seda lugu kuulasin Pereraadio arhiivist ja ma seda mitu korda kuulanud, siis ma iga kord nutan siinä kaasa, seepärast, et ma mõtlen, milline armastus oli sellel vanal Johannesel, kes oleks võinud öelda, ma olen nii vana, ma jaksana mitte midagi teha, et ta läheb sinna mäekurusse ja hüüab ja räägib selle Kallistraatosega nii kaua, kui see mees tõesti Jumala armastus ära tunneb. Miks Johannes seda tegi? Ta tegi seda, mida Jeesus tegi, sest Jeesus elas tema südames. Ja nüüd see sama Johannes kirjutab selle sama noomituse valguses, millest me Efesuse kirjas või kirjas Efesuse kogudusel lugesime, esimese Johannese kirja neljandas peatükis salmides 7-10. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja iga üks, kes armastab, on Jumalast sündinud ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, ei ole Jumalat ära tunnud, sest Jumal on armastus. Selles on Jumal armastus meie vastu avalikuks saanud, et Jumal oma ainu sündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus, ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et tema on meid armastanud ja on läkitanud oma poja lepituseks meie pattude eest. Ja kui me siit loeme ja tõsiselt kaasa mõtleme, siis siin on kirjas ju seda, see, et ükski, kes ei armasta, ei ole tegelikult Jumalat ära tunnud. Ja siin ei mõelda meie isekat inimliku armastust, mida saab kõigutada iga halva teoga, vaid siin mõeldakse Jumala kõigutamatut armastust. Ja kui meie seda läbi ei ela, siis me lihtsalt ei ole Jumal omad. Ükskõik, kuidas meile meeldiks ka teistmoodi mõelda, aga Jumala sõna on Jumala sõna ja see on Jumala poolt sisendatud. Ehk siis Jumala armastus meie südames on tunnuseks sellest, et me oleme Jumala ära tunnud ja et me oleme Jumalaga koos. Ja see ei ole see armastus, mis ootab, et ta kogu aeg midagi saab, kuigi Jumal meile lõpmata annab. Üle kõige selle, mis me oskame arvata. See armastus on sellest kõrgem. Me armastame Jumalat sellest, milline ta on ja mida ta teeb, mitte sellepärast, mida meie sealt saame. Kui minu tütrepoeg oli pisikene, siis ta ikka tavaliselt ütles, et näin, tema kutsus mind näinniks. Ma nii armastan sind. Aga sa ära arva, et ma armastan sind ainult sellepärast, et sul on kerge auku pähe rääkida. Ma armastan sind ikka muidu ka. Ja siis ma mõtlen selle lapse südame peale, kes ei tahtnud, et ma mõtleksin, et ainult sellepärast, mida vanaema annab, sellepärast laps armastab mind. Tal oli südames öelda mulle, et muidu ka ma armastan. Ja meie südamega on sama lugu. Kas me armastame Jeesust muidu ka ja siis, kui me just kui hetkel mitte midagi sealt tundub, et ei saa. Tegelikult me saame. Jumala kohalolek, mis meie elus on tema armastuse märk. Kõik see rahu ja rõõm meie südames, see, et hädad on ära hoitud, see on Jumala armastuse märk. Aga ta tahab, et me teda tunneksime. Isiklikult tunneksime ja isiklikult temaga suhtleksime, sõltumata sellest, mis siis juhtub. Ja Efesuse kogudusega juhtusid suured võitlused. Ja nad kaotasid selle esimese armastuse, mida nad olid saanud siis, kui Paulus neile kuulutas. Ja see armastus, millest Paulus kuulutas ja see armastus, millega Paulus neid armastas, oli äratanud nendes vastu armastuse. Ja nad olid aru saanud, et nad võivad usust emale vaadata kogu tema elule sõimest kuni Golgatani. Ja mida rohkem nad vaatavad, seda rohkem nad täituvad selle armastusega. Ja sama käib meie kohta. Kui me täna oleme kuulnud või lugenud ja kui see on meie südant puudutanud, mis me oleme kuulnud või lugenud ja me oleme temaga isiklikult tuttavaks saanud, siis ärme mitte millegi eest seda armastust luba meie südamest ära võtta. Ei ühegi seisukoha ega suhtumise ega ühegi lahke meele pärast, vaid hoiame oma südamed seal Jumala armastuses ja Jumal toidab seda armastust. Iga kord, kui me tuleme usust tema sõna juurde, iga kord, kui me palves oleme, Jumal annab seda armastust juurde. Miks oli selle armastuse kaotamine nii tõsine teema? Et see ähvardas koguduse hävinguga. Sest Jeesus ütles, et kui sa meelt ei paranda, siis ma pühin selle sinu küünla jala või lambi jala sealt asemelt ära. Sellepärast, et Jumal on armastus. Ja armastuse kaotamine räägib suhte kaotamisest Jumalaga. Ükskõik, kas see meile meeldib või ei meeldi, aga see on niimoodi. Kui meie südames ei ole Jumala armastust, siis meie südames ei ole Jumalat. Jumal teeb oma vaimu läbi tööd, tema koputab, tema kutsub, tema saadab meile kogemusi, aga tema vastuvõtmise tunnus on see, et samasugune armastus on meie südames. Johannese esimene kiri neljas peatükk ja salm 16 ütleb, ja me oleme tundma õppinud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes jääb armastusse, see jääb temasse, see jääb Jumalasse ja Jumal jääb temasse. Ja see armastus meie südames on tunnus tema kohal olemisest, tema valitsemisest meie südame üle ja me iga üks võime minna Jumala ette ja öelda, et Jumal näita, kuidas mul sellega lugu on. Võib-olla on hetkel hästi, aga me peame läbi katsuma ennast sellepärast, et see oli tõsine põhjus, mis ähvardas koguduse hävinguga. Kui me nüüd nädalaja pärast siin koguneme ja on osa saamist teenistus, siis ärme seda ka võtta nagu ühte toimingute täitmist, sest selle teenistusel me ütleme ka oma südamega ja oma teoga, et me tahame Jeesusesse jääda. Kui see Johannese tekst ütles, et kes jääb armastusse, jääb Jumalasse, siis me tuleme osa saamisele ja ütleme, et ma tahan Jumal sinusse jääda. Ja meenutame seda lugu 13. peatükist, Johannese 13. peatükist, kus Peetrus keeldub esialgu laskmast Jeesusel tema jalgu pesta ja Jeesus ütleb, et kui ma sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Mille peale Peetrus, kes nii kangesti tahtis osa issandaga, ütles, et mitte ainult jalad, kõik, käed ja pea ka, sest ta nii kangesti tahtis seda osa Kristusega. Ja meiega on täpselt samamoodi, et Jeesus kasutab täna meie kaasasi selleks, et meie jalgu pesta, et meie saaksime selle osa temaga ja lubame tal seda teha ja võtame seda asja tõsiselt. Ja kui meie sellele osa saamise teenistuse esimesele osale, sellele alandusteenistusele järgneb siis leiva ja mahla vastuvõtmine Jumala käest, siis on see ka läbi inimeste kätte, aga see on Jumalalt antud. Tema leib, tema ihu, mis on murtud, ja tema veri, tema elu, mis on meie eest antud, ja meie võime selle enda sisse vastu võtta ja seedida ja mõelda, mis see on, mis pani Jumala meie suhtes niimoodi käituma, andma kõik ära selleks, et meie võiksime elada. Ja saame osa sellest, nii nagu Jumal seda on mõelnud, võtame selle oma sisse, võtame selle oma osaks ja elame läbi seda, mille suhtes siin Efesuse kogudust noomitakse. Kui armastus on meie südames huvitav, kas see kuskilt välja ka paistab? Või on võimalik, et ei paista? Ma arvan, et see väljendub meie suhtumises, meie kaaslastesse. Ka niimoodi üksteise kõrval olles või üksteisega rääkides või üksteist tervitades, et kui meie meelsus on Jumala meelsus ja me oleme armastus täis, siis ei ole võimalik seda varjata. Ja siin samas 1. Johannese 4.20 ütleb Johannes, kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat ja vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta on näinud, ei või armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Ehk siis ei ole mõtet öelda, et ma armastan Jumalat, kui ma ei suuda armastada seda inimest, kes on minu kõrval, ükskõik, mida ta hetkel teeb või ükskõik, kuidas ta hetkel millegi see suhtub või ükskõik, milline seisukoht tal hetkel on. See kõik ei pea mõjutama minu suhtumist temasse, sest Jeesuse suhtumist see ei mõjuta. Ja kui minul on osa temaga, siis see ei saa minu suhtumist ka mõjutada. Vastupidi, kui ma näen, et inimese sees on midagi valesti, siis see on ju põhjus olla mures ja palvetada. Ja võib-olla nii, nagu Johannes läks siin Kallistraatase juurde ja minna ja öeldagi, kallis vend, ma tahan, et sa tuleksid tagasi, kui mulle tundub, et keegi on valel teel. Kes hommikuvalve kalendrit loeb, siis 11. detsembril on seal kirjutatud niimoodi. Kui inimene ei anna ligimesele edasi Jumala armastust, siis sellepärast, et tal pole seda. Kui inimesel on südames Jumala armastust, ei saa seda mingil juhul kaane all hoida. Uus sünd sisaldab nihet isekuselt armastuse elu elamisele. Ehk siis toimub nihe. Ennem olin isekas, aga nüüd ma elan armastuse elu. Ja kui me Vanatestamenti loeme, siis me näeme ka, et väga sageli need Vanatestamenti profetid, kes tulid rahvast meeleparandusele kutsuma, nad rääkisid sellest, milline on inimeste suhtumine kannatajatesse ja vaestesse, kui nad Jumalat ei teeni. Ehk siis see, et nad olid Jumala juurest ära pöördunud, väljendus nende suhtumises nendesse, kes olid viletsamas olukorras. Meiega on täna samamoodi. Kui meie ei hooli, siis tähendab me ei armasta. Ja ei ole mõtet endale öelda, et ma südames armastan küll, aga, sest see, mis tuleb pärast seda agat, see on see tõeline seis. Paulus kirjutab väga kardinaalselt esimeses kirjas Korintlastele 13, peatükk ja kolmas salm. Ja kui ma jagaksin kõik oma vara vaestele ja kui ma annaksin oma ihu põletada ja mul poleks armastust, siis ei oleks sellest mingit kasu. Isegi kui üks isekas inimene annaks kõik oma vara vaestele ja ma ei näe põhjust, miks ta peaks seda tegema, kui ta just Jumalat ei armasta. Isegi siis ei ole sellest kasu, kui ta ei armasta. Armastus on kristlase tunnus. Ei ole ühtegi teist tunnust, mis on piiblis nii veenev ja mille kohta antakse nii tõsine noomitus. Ellen White kirjutab ajastute igatsuses, et kui tema ette on kogutud kõik rahvad, on seal ainult kaks gruppi ja nende igavese saatuse otsustab see, mida nad on teinud või tegemata jätnud temale vaeste ja kannatajate isikus. Mida me oleme teinud või tegemata jätnud nendele, kes on hetkel halvas olukorras. Ja siit jälle minu küsimus. Kas minu armastus ütleb, peaks minema, tuleks teha? See peaks nii olema. Või ma reaalselt lähen ja teen? Sest kui Jeesus ei oleks reaalselt läinud tegema ja oleks armastanud ainult nii-öelda oma mõttes, siis me oleksime täna kõik päästmata. Aga ta tegi reaalselt. 3,5 aastat ta näitas, kuidas Jumal meid armastab ja selle armastuse tipuna Jumala kõige suurema kingitusena läheb ta ja laseb ennast risti lüüa. Alasti kõigi nende pilkavate ja mõnitavate inimeste ees, sest mingid muud võimalust päästa ei ole. Ainus võimalus meie päästmiseks. Selles kirjas Efesuse kogudusele ütleb Jeesus, et esimese armastuse maha jätmise juures on tegemist langemisega. Sest ta ütleb, mõtle, kus sa oled langenud. Ja kui ei oleks langemisega tegemist, siis ei oleks ju ka meeleparanduse üleskutsega tegemist. Ehk siis inimene, kes on kaotanud hetkel armastuse ja kes võib-olla ei olegi seda tunnud ka, ma ei tea, meie kõikide seisu, aga armastus, mis tuleb vastuseks Jumala armastusele, kui see on kaotatud, siis me oleme langenud ja me vajame meeleparandust. Ja tore on see, et kõik Jeesuse noomitused nii selles kirjas kui terves pühakirjas on alati seotud julgustusega. Meid noomitakse ja see on ju paha just kui noomitakse, aga kui me mõtleme, et meid noomitakse eesmärgiga midagi head korda saata, ja et meid ei jääta sinna seisu. Jumala viis noomida ei ole öelda, sa oled selline ja kogu lugu. Jumala viis noomida on öelda, et see on vale, aga lähme edasi. Aga sa saad meelt parandada, sa saad nüüd teisiti minna. Iial ei ole Jumala noomitus punktiga selle koha peal, kus öeldakse, mis on valesti. Meie inimestena kritiseerime teisi ja materdame maha küll ja ütleme punkt, sina oled selline. Jumal ütleb, mina ei ole selline. Jumal ütleb mulle, et minu patt, see vale tegu praegu, on see, millest ma pean meelt parandama. Aga mina armastan sind ja me lähme edasi. Ja ükskõik kui nõrgana või jõuetuna ma ennast tunnen, ükskõik kuidas mulle tundub, et ma olen kõik asjad valesti teinud, Jumal ütleb, paranda meelt, lähme edasi. Siin on minu käsi. Nii nagu Peetrusele seal lainetes, sa võid sellest käest kinni võtta ja me läheme edasi. Nii et kui meie tahame vahet teha nüüd jälle selle vahel, kes on läkitatud Jumala poolt ja kes ei ole, siis mõtleme noomituse sisu peale. Kui inimese noomitus seisneb ainult selles, mis sa oled valesti teinud ja punkt, siis ilmselgelt ei ole Kristus tema läkitaja, sest Jumal ei pane meile punkti. Jõulud on käes. Ja ütleme peaaegu käes. Ja inimesed tegelevad sellega, et üksteisele kingitusi teha nendele, kellest me hoolime. Ja tihti on niimoodi, et vastavalt meie rahalistele võimalustele meie kingituse väärtus sõltub ikkagi sellest, kui väga meie sellest inimesest hoolime, kellele me kingitust teeme. Ja Jeesus keeras selle olukorra küll ka pahupidi ja ütles, et vaesed annavad rohkem kui rikkad. Aga igal juhul, kui me hoolime, siis me mõtleme, mida ma võiksin sellele inimesele kinkida, kellest ma hoolin. Jumal mõtles niimoodi ka ja ta kinkis meile oma poja. Ja suuremat kinki ei saa meile mitte keegi teha. Kui Jumala poeg, kes tuli ja sai inimeseks, kasvas siin meie hulgas, näitas kõigil, milline on Jumal ja lõpetas oma maise tee ristil. Sest ülestõusmine, see kuulub juba sinna uude maailma. Ja see rist ei olnud lõpp, aga see rist lõpetas selle, mille kaudu meid lunastatakse. Ta ütles, see on lõpetatud, siis kui ta suri, mitte siis kui ta ülestõusis. Teades, et nüüd on kõik need temale armsad inimesed lunastatud, teil kõigil on võimalus see kink vastu võtta ja olla ühel päeval temaga koos taevas. Ja kui me mõtleme, kui palju Jeesus sai kingitusi siin maa peal, no ja väikese lapsena, kui ta veel midagi ei teadnud, siis tõid targad talle kulda, viirukit ja mürri. Ja järgmine asi, mida me piiblis teame, on see Maarja nardi salv, kus sisaldus kogu Maarja süda, kus sisaldus kogu maailma Maarja armastus Jeesuse vastu ja kus sisaldus ka kogu maailma Maarja varandus. Ehk siis see oli see and, mis suendas tema südant siis, kui ta läks ristile ja kui kõik karjusid lööda risti. Ka need inimesed, kes olid nädalaega tagasi hüüdnud Hoosianna Taaveti pojale, hüüdsid nüüd lööda risti ja ta mõtles selle Maarja kingituse peale. Ja nüüd, millise kingituse saan mina Jeesusele teha? Igaüks võib seda oma südames mõelda, aga ma usun, et see kingitus, mida ta kõige rohkem igatseb, on minu süda. Et ma kuuluksin talle, et ma läheksin edasi temaga koos ja ei teeks kellegile haigetega kurja enda ümber, vaid lubaksin selle, tema armastuse oma sees niimoodi elada, et mina oleksin õnnistuseks. Ja ainult sellepärast, et Jeesus on minu südames, mingid muud õnnistust minust ei tule. Kõik ilmutuse raamatu kirjad lõpevad tõotusega, kes võidab. Seal lubatakse midagi kellegile, kes võidab. Ja sellest me teame, et kõik need seitse kirja kogudustele on mõeldud võidusõnumina. Ei ole mõeldud sellena, et ole seal nii nagu sa oled ja vaata, kuidas sa saad, vaid ta ütleb, et me võime võita. Ja siin konkreetselt siis selles kirjas lubatakse võitjatele, et nad saavad süüa elu puust, mis on Jumala paradiisis. Aga kes võidab? Kui me paneme selle küsimusena, kes võidab? Ja mõtleme, et kas sellel on meie isiklike võitlustega ka midagi tegemist, siis mina vaataksin korra hästi ruttu esimese Moosese 32. peatüki, kus Jaakob võitleb Issandaga ja kus ta ütleb, ma jäta enne, kui sa mind õnnistad. Kui väga igatses Jaakob seda võitu, kui lootuset oli tema olukord, sest ta oli oma elus igasuguseid võitlusi pidanud põhiliselt Jumal õnnistuse eest, sellepärast, et ta oli Eesavilt välja petnud, lähed selle eeme eest esmasünni õiguse ja selle õnnistuse, ta oli isa petnud, ta oli aastaid Laabaniga üksteist üle trumbanud sellest, kes saab suurema maise varanduse ja edu. Ja nüüd on ta olukorras, kus Eesav vihasena tuleb tema vastu ja tal ei ole mitte millelegi muule loota peale Jumala. Ja nüüd ta hoiab kindi sealt selle taevase olevuse, me teame ilmselt Kristuse küljest ja ütleb, ma ei jäta enne, kui sa mind õnnistad. Mis te arvate, kui meie täna ei jäta ja meie ei lase Jumalast lahti enne, kui ta meid õnnistab, kas ta peaks meid kõrvale lükkama? Ma tahan öelda, et võit sõltub sellest, et ma ei laseks lahti oma usust. Et ma ei laseks lahti sellest, et ma ei lõpeta palumist. Sõltumata sellest, mis on juhtunud, mida ma olen teinud ja millega ma Jumalat olen kurvastanud. Kui ma tean, et tema tahab minu meeleparandust ja mina tahan temaga koos olla ja ma ei jäta, siis me teame, et Jaakob sai selle õnnistuse ja petja nimetati ümber võitjaks. Ja meie kõik võime ka samamoodi Jumalalt paluda ja Jumal ei jäta ühtegi palujat ilma vastuseta ja ta annab meile selle võidu. Isegi siis, kui meile täna tundub, et me justkui nagu ei võida, et meis on asju, mis ei räägi selle poolt, et me oleksime võitjate poolel, isegi siis, kui meile ka tuleb täna öelda, et me oleme esimese armastuse maha jätnud, Jumal ütleb, et ma jätan sinuga, aga ära sina minuga ka jäta. Sest võit tähendab võitlust ja meie vastane ei loobu, aga hea sõnum on see, et Jumal ka ei loobu. Ta ei loobu meist, ta meie eest nii kalli hinna maksnud, et ta ei loovuta meid. See on meie otsus, mille pärast me ühel päeval hukka läheme. See ei ole Jumal otsus. Aga meie võime täna vastusena sellele, mida tema on teinud, teha otsuse kuuluda talle. Ja selle otsuse võtab tema vastu, kui meie poolse nõusoleku, et ta saab meid pühitseda ja valmistada tema tuleku päevaks. Aamen.